Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Glenn Gould je upravo odsvirao polonezu iz francuske svite u E-duru Johana Sebastiana Bacha. Danas ćemo u satu koji je pred nama upoznati ovu igru koja je iz poljske folklorne tradicije još krajem renesanse ušla u svet klasične muzike. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Thank you.
Bio je ovo finale sonate u D-duru, koju je Nicolo Paganini napisao za violinu uz pratnju gitare, a osvirali su ga Dragutin Bogosavljević i Dušan Bogdanović. Bio je to i prvi prilog našoj današnjoj temi, priči o igri zvanoj Poloneza ili Polaka, kako su je zvali u južnim evropskim krajevima. Jer upravo ste na mjestu trećeg stava jednog cikličnog oblika čuli kako je Paganini prilagodio ritmičke i karakterne osobine ovog plesa potrebama finala svoje sonate. U istoriji muzike zapisano je nekoliko polulegendi o poreklu ove igre, ali i podatak kada se ona po prvi put pominje. Bilo je to 1573. godine na krunisanju Anrija Anžujskog za poljskog kralja. Njeno aristokratsko poreklo svakako je sačuvano u dostojanstvenom i umerenom tempu i karakterističnoj ritmičkoj figuri na prvoj dobi njenog metra. Lepoti i izražajnosti ove igre nije odoleo ni slavni Bach. Na početku emisije čuli ste kako je polonezu upotrebio u svojoj francuskoj sviti broj 6, a sada evo još jedne minijaturne Bachove poloneze iz njegove čuvene sveščice za Anu Magdalenu Bach, muzičku knjižicu koju je 1725. godine napisao kao zbirku zvučnih ljubavnih pisama za svoju drugu suprugu Anu Magdalenu. Ono sadrži prelepe jednostavne muzičke minijature, menuete, ronda, korale, sonate, preludijume, mizete, marševe, arije, gavote i poloneze. Bila je ovo minijaturna Bachova poloneza iz knjižice za Anu Magdalenu, a odsvirao ju je Alan Huckleberry. Poloneza je dakle tradicionalna poljska narodna igra svečanog karaktera i umerenog tempa. Njen naziv je frankofonska verzija reči poljska, sa kojom se ovaj ples identifikovao u 18. veku, jer je njegov narodni naziv bio hodzoni, od reči hodzić, što znači hodati. Njen umetnički razvoj otpočeo je od momenta kada je bila prihvaćena na dvoru i od kada je njome tradicionalno započinjao bal kao svečana lagana povorka parova. Koraci su joj dostojanstveni i odmereni sa polukorakom na prvoj dobi parnog takta, a tokom plesa parovi obrazuju različite jednostavne figure koje se koreografski mogu organizovati u složen niz. I dan danas polonezom obavezno započinju školski balovi u Poljskoj koji nose naziv Stotinu dana i koji se po dugoj tradiciji organizuju 100 dana pre maturskog ispita. Poloneze su u dugoj tradiciji umetničke muzike osim Baha komponovali i njegovi sinovi Wilhelm Friedemann i Karl Philipp Emanuel, kao i Georg Philipp Telemann, François Couperin, Jean-Philippe Rameau i Georg Friedrich Händel. U razdoblju klasicizma poloneze su između ostalih pisali i Mozart i Beethoven. Ponekad i bez osnovne naznake karaktera, kao na primjer u Beethovenovom finalnom stavu trostrukog koncerta koji doduše nosi naziv Rondo, ali čija glavna tema ima sve osobine poloneze. Mozart je drugi stav svoje klavirske sonate u D-duru K-284 nazvao Rondo alla Poloneza Andante, a ja sam se danas ipak opredelila za Beethovena i Allegretto u stilu poloneze iz Serenade za gudački trio opus 8 u D-duru, koju je tada mladi kompozitor napisao 1794. godine, ubrzo pošto je iz Bona došao u Beč. Svira ciriški trio. Thank you. U emisiji Vreme muzike danas slušamo poloneze. Upravo ste čuli jedan od stavova Beethovenove serenade za gudački trio opus 8, njegovog ranog, vedrog i jednostavnog dela napisanog za neku vrtnu zabavu u tadašnjem kompozitorovom aristokratskom okruženju. Moglo bi se reći da je pravi vek poloneze bio 19. vek, a pravo stilsko razdoblje romantizam. Osim poljskih kompozitora koji su smatrali za svoju svetu dužnost prema domovini ili zavičaju da pišu ne samo poloneze, već i krakovjake, kujavjake, obereke i mazurke, dakle, osim muzičkih stvaralaca iz poljskog naroda, poloneza je zainteresovala i ostale evropske romantičare: Vincenza Bellinija, Maura Giulianija, Karla Mariju Webera, Franca Schuberta, Roberta Schumana, Franca Lista, Emanuela Chabriera, kao i Antonina Dvoržaka, Mihajla Glinku, Petra Iljiča Čajkovskog, Modesta Musorskog, Anatolija Ljadova i Aleksandra Skrijabina. Među Poljacima, osim svima omiljenih i poznatih Chopinovih poloneza, ovaj karakterni komad pisali su između ostalih i Mihajl Kleofas Ognjinski, Stanislav Monjuško, Karel i Marija Agata Šimanovska, Moric Moškovski i Jan Paderevski. Ovaj svečani ples bio je idealan ne samo kao uvodna procesija za dvorske balove, već i prilikom takvih žanr scena u operama. Prvi su se toga dosetili ipak Rusi, koji su sa Poljskom imali dugu i krvavu istoriju međusobnih sukoba i ratova. Tako je u 19. veku za Poljake ovaj ples bio ponos i dika domovine, a za Ruse mrska muzička oznaka zavojevača. Slušamo polonezu iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke. Bila je ovo žanr scene iz Poljskog tabora, a iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke slušali ste Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Evgenij Svetlanov. Poloneze su imale posebno mesto u ruskoj muzici 19. veka, bilo da su u baletskim divertismanima nacionalnih opera imale ulogu tonske slike mrskih poljskih zavojevača, bilo da su predstavljale deo muzike na balovima ruskog plemstva. Anatolij Ljadov je ostavio iza sebe neveliki opus u kome posebno mesto zauzimaju kratke orkestarske kompozicije briljantne instrumentacije. Ljadov je za potrebe procesije i državnih proslava napisao čak dve svečane poloneze. Ona koju sada slušate posvećena je uspomeni na Puškina i bila je premijerno izvedena u okviru obeležavanja 100-godišnjice pesnikovog rođenja. Bila je ovo svečana poloneza koju je Anatolij Ljadov komponovao povodom 100 godina od rođenja Aleksandra Puškina. Svirao je Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Jevgenij Svetlanov. Jedna od najstarijih orkestarskih poloneza poljskih kompozitora potiče iz pera Chopinovog preteče Mihaila Kleofasa Oginjinskog, koji je živao između 1745. i 1833. godine i danas je potpuno zaboravljen. Jedino njegovo delo koje je ostalo na repertoaru je upravo poloneza u A-molu, koju je autor dao pod naslov Oproštaj od domovine i obojio je ranoromantičarskim, nostalgičnim i herojskim emocijama. Ovu minijaturu svira Simfonijski orkestar Radio Bratislave, kojim diriguje Ondrej Lenard. Bila je ovo poloneza poljskog ranog romantičara Mihaila Kleofasa Oginjskog u okviru naše današnje priče o ovom poljskom nacionalnom plesu koji je preuzela i umetnička muzika mnogih stilskih epoha. Još jedna poznata opera ima polonezu u okviru žanr scene kraljevskog bala u drugom činu. To je popularna Dvoržakova Rusalka. Svira Simfonijski orkestar Bratislave kojim diriguje Ondrej Lenard. Thank you. Bila je ovo Poloneza iz drugog čina Dvoržakove opere Rusalka, a u okviru emisije Vreme muzike koja je danas posvećena ovom tradicionalnom poljskom plesu koji je iz folklora prešao u umetničku muziku. Kao jedan od stavova svojih svita Poloneze su komponovali i barokni kompozitori Telemann, Bach, Händel i Couperin. Klasičari su Polonezu vidjeli kao jedan od stavova uglavnom finale svojih sonata, koncerata i kamernih formacija, kao što su to uradili Mozart i Beethoven. Romantičari su sagledavali ovu igru i kao svečanu završnicu svojih višestavačnih dela, ali i kao segment žanr scene u operama ili pak kao deo muzike u svojim baletima. Petar Iljić Čajkovski je pisao Poloneze u okviru muzike žanr scena na balovima u svojim operama Evgenij Onjegin i Pikova dama, ali i kao značajne segmente baleta Labudovo jezero i Uspavana lepotica. Čajkovski je štaviše u svojoj trećoj simfoniji, koja je stoga i dobila nadimak Poljska, komponovao finale koji nosi karakternu oznaku Tempo di Polaka. Svira orkestar Berlinske filharmonije kojim diriguje Herbert von Karajan.
Thank you.
Poloneza kao finalni stav treće simfonije Petra Iljiča Čajkovskog svirao je orkestar Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan. Emisiju Vreme muzike, koja je danas bila posvećena polonezi, završit ćemo kako i dolikuje, jednom Chopinovom polonezom. Svira Vladimir Aškenazi, a do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2, doviđenja vam želi Zorica Premate.